Seguimos aquí na COPE, seguimos falando de asuntos relativos a Semanas Santas que temos aquí na comarca. Seguimos a chegarnos a continuación a Taburela. Falamos co párroco, con Jesús Álvarez Piñón. ¿Qué tal, Suso? Muy boa tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a falar de actos xa non tanto como os máis vistosos, máis procesionais, que deses falaremos pois tamén aquí con xente da organización, pero imos falar pois da parte máis cristiá, da parte máis profunda, e imos comezar repasando pois algúns dos actos que se facían na pasada semana, comezando por ese pregón do bispo da nosa diocese, don Fernando García Cadiñanos, e tamén por esa charla preparatoria que tiñades este domingo coa cantante compositora Rosa María Cruz Neila, que compartiu pues un momento especial cos rapaces, coas rapazas, coas familias pues aí da comunidade de Burela. Que podemos decir pues destes dous actos previos a Semana Santa como tal?
Bueno, pues o primer acto foi co bispo do pregón, que foi un momento pues tamén de acercamento ao bispo, de o bispo tamén con esa cercanía que ten e que nos axudou tamén a introducirnos nese misterio da Semana Santa, da pasión, morte e resurrección. E además, bueno, que empezou cunha así como unha especie con un conto e tal, que todos nos dixemos, pero a ver, onde nos está situando este? E foi nos levando moi ben, foi como conduciéndonos moi ben a través de ese conto. E despois, bueno, despois a esta actividade que tuvemos cos padres e madres de catequesis, primeiro por unha parte, pois os nenos, mentras tanto, estaban vendo unha película aí de Balibán, que nos propuse tal, que se nos pasou polo móvil, desde por YouTube, e despois de unha actividade, un cajón de preguntas e respostas que se fixo, pois houve un momento de adoración da cruz, o sea, pasar de teoría, de invitación, á vivencia, que ao final é onde ten que acabar sempre a como se chama, pois toda a nosa fé, non? E pois celebramos xuntos a Eucaristía. Foi un momento así como moi completo, participaron tamén os rapaces de confirmación e participou tamén pois familias de toda a parroquia, non? Tamén de outras, desde a unidade pastoral. Despois, se foron así como os momentos así como xa máis que xa tuvemos, pero que foron tamén marcando, non? Rosa fixo sobre todo unha invitación, unha motivación, casi un desafío a por que non vivir a Semana Santa, aparte de ter vacacións, non? Foi toda a familia, estaba ela con tres dos seus fillos e máis o seu marido. Foi un momento tamén de testimonio de que unha familia nos axudou a motivarnos para vivir este tempo santo, non?
Precisamente, con respecto a ese tempo santo, os días fortes da Semana Santa, pois das procesións, via crucis e outras cuestións que haberá nos vindeiros días, pois falaremos tamén pois aquí na COPE nos vindeiros días, vaya redundancia, pero falando de cuestións máis fondas ou de outras actividades, por decirlo de algún xeito, alternativas, que é o que temos dende a parroquia de Santa María de Burela?
Bueno, desde a unidade pastoral, que non é só a parroquia.
Claro.
Santa María de Burela, sí. Porque facemos tamén, desde xa xa moitos anos, facemos a Pascua Xuguer, desde que nesta unidade pastoral pues foi incrementando e crecendo, non? Pois facemos, ahora, en vez de unha, dúas Pascuas Xugueras, que vai ser unha o sábado e outro lunes, pues, con grupiños de las 7 personas, así, non pode ser así con grandes grupos, tal e como temos organizado, non? E vamos a ter esa vivencia da Pascua Judía con unha cena, sí, e que a cena tal e como está pues marcada na Biblia, que pon casi como un menú posto, como un ritual posto e tal, e como desde aí eso deu paso á institución da Eucaristía, non? Eso introduciu pues ese momento da última cena ao paso da paixón, ao paso e ao paso tamén da institución da Eucaristía. Entonces, é un momento que vivimos e que explicamos, e que vivimos tamén con familias, en donde además un neno máis pequeno pregunta todo o proceso, por que esta noite comemos así de esta forma, por que comemos estas ervas e tal, explícase todo o proceso de liberación do pobo judeo, ¿no? Pero despois pásase de aí a institución de Eucaristía e como todo ese significado do año, todo ese significado de liberación, todo ese significado de vivencia a través de unha mesa convírtese pues na vivencia da Eucaristía, donde nos alimentamos en comunidade da vida de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues é un momento así como moi especial, unha cena que a mes dura bastante tempo, pero cenamos, esa cena se o año, cénese o as ervas amargas, o charrosé, bueno, todo isto, todos esos significados que teñen, que é moi interesante. Realmente eu invitaría que a xente que o vira, que o mellor, por lo menos estuviera buscar así a Pascua su idea e institución de Eucaristía. E hai cousas moi interesantes que nos poden axudar a comprender a vivencia cristiá.
Despois, outros actos que queres participar, tamén participades nesa misa crismal que se fai pois un ano en Mondoñedo, outro ano en Ferrol, en este caso pois ides ata a cidade departamental, ata Ferrol, e ides participar tamén cun grupo da unidade pastoral, non?
Sí, a idea sempre en diversos actos, non sempre en todos, porque é imposible, porque hai moitísimos, pero que desde a unidade pastoral tamén se dea a conocer a vivencia de como diócese, porque bueno, pues a veces podemos estar centrados en nós mesmos e realmente moitas cousas que se poden vivir é gracias a que pertenecemos a unha comunidade máis grande, a diócese. Sí. E entón, bueno, pues facilitamos a asistencia con un autobús e ao ser en Ferrol, pues tamén hai un pouco de motivación de tamén pasar un día en Ferrol, ¿no? E a idea é que a xente participe nesa mesa crismal donde esos óleos pues, que vamos a facer os distintos sacramentos ao largo do ano, pues eles descubran tamén como se consagran por noso obispo e que participen pues, na renovación das promesas sacerdotais pues, de todo o clero diocesano, non? E desa unidade co obispo, pues, que eso tamén é un momento de que tamén os fieles puedan rezar por nós, polos sacerdotes que intercedan por nós para que sexamos fieles a esa misión sacerdotal, non? Ese outro dos momentos así que un momento despois de convivencia, de pasear por Ferrol, de ver tamén a exposición da Semana Santa e despois, bueno, pues ter ese día así un poquinho de asueto donde poden ir desde xóvenes que se están apuntados algúns, desde familias, personas de distintas edades e tamén de Semana Santa que vimos a ver pues eso, a exposición da Semana Santa que hai tamén de Ferrol, que é unha Semana Santa evidentemente moi interesante e que tamén nos aporta ideas, ¿no? Hai unhas vivencias que de comunión entre as distintas cofradías que respetando as nosas diferencias e as nosas pues a historia que tenemos nosotros, solo vamos a cumplir 25 años para lo que ven la Semana Santa de Burela, pero también es cierto que hay cosas que nos van gustando de otras Semanas Santas y podemos ir introduciendo en la medida en que eso nos vaya ayudando a interiorizar a vivencia pascual, ¿no? Que es más importante todo esto, que nos ayude a hacer un espacio de encuentro con este Cristo que morre por nós e tamén por nós vence a morte.
Dende logo, iso que recordamos especialmente pois, nese xoves de Paixón e ese xoves da última cena, mellor dito, e ese venres da Paixón e morte de Xesús, e despois tamén pois, nese sábado de Vixilia Pascual, en o que tamén tedes esa Vixilia da Misericordia, que podemos decir tamén deste acto importante pois, na comunidade de Burela.
Sí, mira, na dentro de todos os actos da unidade pastoral, o que sempre se fai é os sábados despois, dentro da octava de Pascua, onde celebramos durante unha semana, pois con un solo día, pois a resurrección do Señor, que non nos chega un solo día para celebrar, pois o sábado seguinte celebramos sempre para toda a unidade pastoral na iglesia de Cervo, celebramos a Vixilia da Misericordia, donde recordamos toda esa misericordia de Deus, como nosotros estamos chamados a ser también misericordiosos como Pai, con esa infusión de vivencia pascual, también volcarnos a vivencia de la misericordia, pues con esas obras de misericordia que se nos propuso siempre en la Iglesia, que en esta vigilia se fai de forma especial, con distintos gestos, distintos actos, y es seguir como profundizando todo o que se derrama e o que se nos dá pues, nese tempo de Pascua, ¿no? E aí, por exemplo, tamén bueno, hai un acto moi importante dentro de todas as procesións, todas son moi importantes, pero creo que eu destacaría tamén a procesión que hai en Moito Sí, pero a procesión do Santo Encuentro en Burela o Domingo de Resurrección é un momento, bueno, que é un momento de incluso de emoción, creo que das procesións que máis axudan a xente a vivir nese momento onde se encontra Jesús resucitado ca súa nai, pois, bueno, con ese desvelamento de tanto de un como de outro, e quitar o luto de María e poñer, e aparece, pois, bueno, hai un momento, unha pequena significación, pero moi ben feita e moi respetuosa, e que nos leva, pois, ese momento de alegría, máis unha alegría encarnada, que está sempre acompañada por a banda de gaitas que nos meten ese tamén, a través da música, a nosa folclore tamén, nos meten esa alegría pascual. E con un sexto tamén, que moitas veces se vai de soltar, pois, unhas palomas, non? Pois que se libera a vida de Dios e se expande tamén a través dese espírito que fai sempre con unha familia completa, mellor unha familia con tres ou catro personas de catro generacións diferentes da mesma familia, e sempre así un momento como moi emotivo, non? E despois a celebración e a renovación das promesas bautismais. É un momento realmente que, bueno, pues que tamén nos ves que vibra, que vibramos ao redor dese encontro, que nos recorda tamén que, pues, que é o noso destino, que a morte non ten a última palabra, nin ningún tipo de mal, ni manipulación. É realmente un momento moi emotivo, sí.
E precisamente falando desa alegría da Pascua, e xa tamén embargados ao domingo seguinte do Domingo de Resurrección, pois celébrase esa Semana Santa Infantil, no que os nenos, nenas da Unidade Pastoral, pois fan esa versión reducida, por decirlo de alguna maneira, pois dos actos que se fixeron pois na Semana Santa Grande, por decirlo de algún xeito, non? Que significado pois ten esa celebración tamén para os máis pequenos da parroquia?
Claro, e que eles tamén poidan facer partícipes a veces son eles os que tiran, a veces tamén polos mesmos pais, que podan ser partícipes pois desas procesións, no que realmente o significado máis importante sacar e mostrar os misterios da redención, pois para a comunidade, para todo o pueblo, e eles, bueno, pois coas imágenes pequenas que fomos conseguindo dunha forma ou de outra, algunhas que xa estaban, pois eles fan unha procesión que reducirá en tamaño das imágenes, pero que é a procesión con máis pasos que hai en toda a Semana Santa, porque, bueno, xa que hai toda a procesión desde o Jueves Santo, con a última cena, con a pasión, con a resurrección, entonces, bueno, hai un montón de pasos que salen, que, bueno, a última vez que pudemos salir, por lo tema da pandemia e todas estas cousas, eu creo que eran unos 12 ou 14 pasos, e, bueno, e eso nos axudou despois a introducir o que é a vivencia, e esa vivencia pascual, non, de pasión, morte e resurrección, e tamén que quede ese mensaxe nas familias, e que tamén quede vivido, non? A veces, pues, bueno, pues as familias, pues tamén durante a Semana Santa, pues hai espacios de ir a ver a outras familias, a mellor un poquinho de vacacións e tal, pero tamén ter ese momento de retomar esa vivencia e poder transmitirla tamén como unha parte máis grande da vivencia catequética.
E falando xa para finalizar, Suso, desas vivencias, deses significados que ten, pois cada Semana Santa da que temos aquí na nosa diocese, pois é particular, cada unha ten as súas peculiaridades. Facía referencia antes, pois a Semana Santa de Ferrol, tamén temos outra de interese turístico internacional, como é a de Viveiro, outras de interese turístico regional, como a de Mondoñedo. Pero falando da Semana Santa de Burela en concreto, que podemos destacar e que ten de peculiar con respecto a esas outras celebracións da Paixón, Morte e Resurrección do noso Señor Xesucristo?
Bueno, eu creo que peculiar, bueno, aparte de que ser unha Semana Santa así como moi familiar, evidentemente, moi de un grupo pequeno, o primeiro é que sempre hai un lugar disposto para o que queira vir e participar. De feito, un dos lemas é ese: hai un lugar para ti, ¿no? Nos acordamos sempre que está nesa exposición que sí, hacemos todos os anos, pois de un camioneiro que de repente, un camioneiro polaco que chegou por ali, e yo puedo participar, pues claro que sí, hombre, tal, bueno, participou de unha forma como moi, así como viven a fe tamén os polacos, moi moi interiorizada e tal, e despois tamén está o tema de que é unha Semana Santa de integración multicultural, porque temos, pues, personas de distintos países: Cabo Verde, Perú, Colombia, que participan tamén, son parte da nosa comunidade e que teñen esa participación. De feito, bueno, pues sale un paso co Cristo Negro e un paso tamén de Perú, que é o Señor de los Milagros, que aunque se celebra en outubre, pois é unha paixón do Señor, pois é con San Juan, con a Nosa Señora, ao pé da cruz, e entonces tamén eles participan. E sobre todo, a intencionalidade sempre moi importante de que haxa vivencia, sempre compatibilidade entre a asistencia ás procesións e aos actos litúrgicos. Despois tamén, como se chama, despois tamén que haxa esa vivencia tamén nas procesións desde o silencio, tamén da penitencia que se fai en moitos sitios, que aprendimos de outras procesións, de ofrecer que xente que poida participar tanto no miércoles do Vía Crucis que se fai desde a Iglesia de Burela a Vila do Medio, a Iglesia Antigua, pues, portando unha cruz como ofrecimento, como un sacrificio en ofrenda, ou pues, por remisión ou por redención personal ou por outras personas. E entón o tema da procesión das cruces, donde a xente encapuchada vai levando estas cruces, pues, con ese sentido tamén penitencial, pues é tamén un momento moi importante que moita xente lle marca esa vivencia de levar a cruz tanto o miércoles como o Viernes Santo. E eso tamén, bueno, pues é unha das partes que queremos tamén potenciar moitísimo, ¿no? O sea, que esa vivencia, que esa interiorización. E tamén despois, bueno, pues dentro da nosa Semana Santa, pues temos non solamente as parroquias grandes, senón tamén as parroquias pequenas, e procuramos que en todas as parroquias, son casi todas, haxe un acto tamén, non? Donde podemos participar, pois, pues, a mellor de unha forma máis recollida, pois, pues, o jueves faise dúas horas santas, unha en Castelo, e despois a procesión faise outra na Iglesia de Burela, tamén ofrecendo perdón, o viernes se fai o Vía Crucis en Rúa, e despois tamén se fai a adoración da cruz pola tarde na parroquia de Cordido, e despois tamén a adoración da cruz despois de que se acaban a paixón, o camiño de a procesión dos calabiños, e tamén que a posibilidade do sacramento do perdón. Sempre que haxa espacios para vivir e para interiorizar, pois, algúns máis masivos, outros, pois, como máis peculiares, para a procesión da soledad na parroquia de San Román, estos espacios que nos levan, sobre todo, a vivir con intimidade, con máis silencio, de outra forma, e complementando, facendo despois partícipes ao resto das parroquias. Despois hai tamén unha celebración moi peculiar, a veces tamén as mesmas necesidades de aumentar nunha unidade pastoral que se vai aumentando as parroquias, pois nos obriga a registrar horarios, pero é curioso que a veces son oportunidades. O Viernes Santo celebramos unha misa ás 3 da tarde, que é a primeira misa que se pode celebrar, pois celebramos ás 3 da tarde en Cero, xa na mesma hora en que o Noso Señor entrega o seu espírito, dentro das 3 celebracións da celebración da paixón do Noso Señor, a primeira que se falle é justamente ás 3 da tarde, pois meténdonos nese momento, pois, no que é a paixón do Señor e tal, e un momento tamén como, non sei, meterte nesa mesma hora, empezar a celebración da paixón, e un momento en que nos axuda como a interiorizarnos tamén nese momento histórico, en ese momento de redención, ¿no? E, bueno, son así como pequenas pinceladas do que se pretende tamén, ¿no? Que a Semana Santa sea sobre todo un momento de encontrarse con ese amor de un Deus que da todo por nos, entrega o seu Filho e nos invita a encontrarnos, pues, con a gracia que derrama desde a súa cruz e que se vai presente na Eucaristía, que sobre todo nos invita a vivir a Pascua, xa non solo a aprender cousas, a facer cousas, sino a acoller o que nos dá a través de todos estos actos da Semana Santa, que realmente fai se se presencializa, se actualiza toda esa gracia redentora de Deus que nos leva a unha vivencia pascual.
Pois, pues, logo, esas vivencias que teremos durante os vindeiros días, enomeadamente, pois, pues, como dicíamos, eses actos importantes que teremos dende as parroquias da UPA de Burela e Cervo. Falábamos, pois, pues, con dos párrocos responsables, con Jesús Álvarez Villón Suso. Graciñas, como sempre, por atendernos a vivir unha boa semana de paixón, morte e resurrección do Noso Señor Xesucristo. Despois, xa nos atoparemos para dicir o feliz Pascua, aleluia, aleluia. Moitísimas gracias.
a vos unha aperta. Feliz Pascua a todos.